Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី26ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស៊ូបិចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាក្រុងនឹងបង្ខំខ្លួននៅមុខតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជួបចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអំពីគម្រោងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាគ្រងនឹងបង្កើតតំបន់ការពារសមុទ្រធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរប្រឆាំងការតវ៉ាការសម្រេចរបស់តុលាការដោយលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងខុសនីតិវិធីច្បាប់
តឡាការធ្វើដូច្នេះយើងយល់ថាកូនក្តីយើងខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដោយប្រព័ន្ធតឡាការ
កងទ័ពកម្ពុជាមួយក្រុមបានបង្ហាញក្តីខឹងសម្បាចំពោះដំណឹងនៃការស្នើឲ្យមានដការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកពីដៅលីដែតអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលនៃកម្មវិធី Technovation អំពីយុវតីខ្មែរមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្ល้ายជាសហគ្រិនខាងបច្ចេកវិទ្យាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្ដាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុងនឹងទៅបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនាការមួយនៅរដ្ឋ California ដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីការពារខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងក្តីមួយដែលដាក់ប្តឹងដោយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមីតសុវណ្ណារានេះបើយោងតាមកាសែតភ្នំពេញ Post ដែលបានរាយការណ៍ការពីម្សិលមិញតើយោងតាមឯកសាររបស់តុលាការប៉ុន្តែសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយនេះមិនទាន់អាចទទួលបានការបញ្ជាក់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយផ្ទាល់បាននៅឡើយនោះទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់និងជាប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនៃក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាត្រូវបានប្តឹងពីបទចាប់ធ្វើទារុណកម្មនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយខុសច្បាប់ក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមីតសវណ្ណារាដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងនិងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនលោកមីតសវណ្ណារាដែលជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយបានឈានដល់ការប្រើអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ពាក្យបណ្តឹងក៏បានប្តឹងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរទាក់ទងនឹងការចាប់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដាក់ក្នុងពន្ធនាគាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនខេរីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេឡារ៉ូវបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលជាកិច្ចចរចាសន្តិភាពមួយដើម្បីបញ្ចប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកខេរីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីពិភាក្សាទៅលើប្រតិបត្តិការយោធារបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ូហាម៉ាត់ប៊ីនសាឡាម៉ាន់របស់ប្រទេសនេះរួមជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីការទូតមកពីប្រទេសបារ៉ែននិងក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រដើម្បីគាំទ្រគម្រោងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីតែនឹងលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកឡារ៉ូវកិច្ចចរចាការពីពេលមុនរវាងក្រុមមន្ត្រីការទូតកំពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow បានទទួលបរាជ័យក្នុងការបញ្ចប់ជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលកិច្ចចរចានេះមានការលំបាកដោយសារតែអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីគាំទ្រភាគីផ្ទុយគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកឡារ៉ូវភាគីទាំងពីរនឹងព្យាយាមសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចែករំលែកព័ត៌មានដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលនេះគឺជាអ្វីដែលភាគីទាំងពីរចង់បាន សេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានឹងពង្រីកដែនការពារជាតិនៅឯកោះហាវ៉ៃដើម្បីបង្កើតដែនការពារតំបន់សមុទ្រធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកអូបាម៉ាបានឲ្យដឹងថាតំបន់នោះនឹងមានទំហំ4ដងធំជាងអ្វីដែលអតីតប្រធានាធិបតីលោក George W. Bush បានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតការពីឆ្នាំ2006ដែនការពារតំបន់សមុទ្រជាតិនៅកោះហាវ៉ៃនោះនឹងមានទំហំ 1.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េគឺ2ដងធំជាងរដ្ឋ Texas លោកអូបាម៉ានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ដែនការពារតំបន់សមុទ្រនោះនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីមើលនឹងជ្រើសរើសទីតាំងដែលត្រូវការដើម្បីការពារដែនទឹកនិងដែនដីសាធារណៈពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងមានការហាមប្រាមចំពោះការនេសាទធ្វើអាជីវកម្មនិងការរុករករ៉ៃនៅទីតាំងនោះការស្ទូចត្រីកំសាន្តនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតប្រសិនបើមានបានអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវក្រុមអ្នកនេសាទមួយចំនួនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការពង្រីកដែនការពារតំបន់សមុទ្រទៅលើឧស្សាហកម្មនេសាទរបស់ពួកគេលោក Sean Martin ប្រធានសមាគមនេសាទនៅកោះ Hawaii បានថ្លែងថាលោកមានការខកចិត្តដោយអភិបាលរដ្ឋ Hawaii គឺលោក David Ich ដែលបានសម្រេចចិត្តគាំទ្រការពង្រីកដែនការពារនេះលោកបានថ្លែងទៀតថាការពង្រីកដែនការពារសមុទ្រនេះគឺជាហេតុផលនយោបាយមិនមែនមកពីហេតុផលវិជាសាស្ត្រនោះទេក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសចិនបានបញ្ជាមិនឲ្យសន្តិការថោកថោកនៅក្នុងទីក្រុងក្វាងចូវអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវដែលមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនស្នាក់នៅនោះទេបើទោះបីជាក្រសួងការពារប្រទេសចិនបានលើកឡើងថាខ្លួនមិនដែលឮគោលការណ៍នេះនោះទេសន្តិការចំនួន3តែការស្នាក់នៅមួយយប់តម្លៃប្រមាណ150យួនឬ23ដុល្លារនោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាពួកគេបានទទួលព័ត៌មានពីប៉ូលីសកាលពីដើមខែមីនាថាមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានសេរីអ៊ីរ៉ាក់ទើគីនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានស្នាក់នៅនោះទេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងតវ៉ាការសម្រេចរបស់តុលាការដោយលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងខុសនីតិវិធីច្បាប់កងទ័ពកម្ពុជាមួយក្រុមបានបង្ហាញក្តីខឹងសម្បារចំពោះដំណឹងនៃការស្នើឲ្យមានការដំកល់រូបសំណាកលោកកែមលីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកពីដោតលីដែរអ្នកបណ្ដោះបណ្ដានៃសំទោសជាមួយលោកពីដោតលីដែរអ្នកបណ្ដោះបណ្ដានៃកម្មវិធី Technovation អំពីយុវតីខ្មែរមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្លាយជាសហគ្រិនខាងបច្ចេកវិទ្យាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជាមួយជួបជាមួយ Pepper ដែលជាមនុស្សយន្តជួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោក Keith Richberg អំពីតើសមាជិកអាស៊ានអាចរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខភាពនាំមុខគេចំនួន2លេចធ្លោនៅក្នុងការប្រកួតសម្រាប់តំណែងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រាប់អ្នកដែលចង់ក្លាយជាចុងភៅក្មេងល្បីឈ្មោះលំដាប់ពិភពលោកគួរតែចាប់ផ្ដើមអាជីពជាមេជាចុងភៅតាំងពីវ័យក្មេងអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រោយពីចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចប់ការស៊ើបសួរនិងបញ្ជូនសំណុំរឿងរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅជំរះសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងតវ៉ាការសម្្រាច់នេះដោយលើកឡើងថាការសម្្រាច់របស់តុលាការសាលាដំបងគឺជាការសម្្រាច់ខុសនីតិវិធីច្បាប់នាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវី5រូបការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ជំទាស់នឹងគម្រោងបាក់សវនាការជំនុំជម្រះរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងចោទតុលាការថាធ្វើខុសនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកឋានលេងបានបញ្ចប់ការស៊ើបសួរសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងបទសញ្ចារកម្មក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដាក់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាការបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់កូនក្តីក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះបន្ថែមថាមេធាវីបានប្រឹងនឹងការសម្្រាច់មួយចំនួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនោះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ចាប់ជាស្ថាពរនៅឡើយលោកស្រីមេងសុភារីមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវី5នាក់ប្រាប់ VOA ថា រាល់ការបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរតុលាការត្រូវចេញដីកាដំណោះស្រាយឬហៅថាដីកាបិទការស៊ើបសួរដើម្បីបញ្ជូនទៅជំរះនិងទុករយៈពេល5ថ្ងៃដើម្បីឲ្យភាគីប្តឹងមិនសុខចិត្តលើការស៊ើបអង្កេតនោះប៉ុន្តែលោកស្រីថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងលោកឋានលែងបានធ្វើខុសនីតិវិធីដែលបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំរះមុនពេលមានការប្តឹងមិនសុខចិត្ត
តឡាការធ្វើដូច្នេះយើងយល់ថាកូនក្តីយើងខ្ញុំនឹងខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដោយប្រព័ន្ធតឡាការយ៉ាងចិត្តលោដល់ពេលនេះជូនមកឲ្យទៅក្រុមជំនុំជំរះទៀតអភិសិទ្ធកូននៅមិនទាន់បានដកហើយយើងបានធ្វើការតវ៉ាតទៅនឹងអភិសិទ្ធនឹងអនិច្ចច្រើនលើច្រើនសាយទៅតឡាការនោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតំណាងរាជបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏គាត់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាច្រើនដែរទាក់ទងនឹងរឿងអភិសិទ្ធប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅតែអត់មានប្រសិទ្ធភាព
លោកស្រីមេងសុភារីឲ្យដឹងទៀតថាលោកស្រីទើបតែទទួលបានលិការពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបង្កប់ឲ្យលោកកឹមសុខាចូលខ្លួនទៅជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2016វេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយប្រាប់ VOA ថាឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាសាលាដំបងបានបញ្ជូនទៅសាលាឧទ្ធរអស់ហើយលោកជំរុញឲ្យសហមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាប្តឹងទៅឧទ្ធរបើមានការមិនសុខចិត្តណាមួយ
នៅមានយោបល់ទេអស់នោះព្រោះយើងធ្វើការតាមនីតិវិធីគាត់គិតថាអញ្ចឹងគាត់ប្តឹងទៅឡាតរហ្នឹងហើយដោយសារអញ្ចឹងគាត់ស្រាប់ទៅវាមើលទៅ
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការបំភ្លឺពីប្រធានសាលាឧទ្ធរលោកយូប៊ុនលេងនិងអ្នកណាំពាក្យលោកទូចថៅវរិទ្ធបានទេចំណែកសមាជិកនៃអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាលោកមេធាវីហុងកឹមសួនលើកឡើងថាតុលាការអាចបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះបានលុះត្រាតែតុលាការជូនដំណឹងទៅភាគីដើមចោតនិងចុងចោតឲ្យបានដឹងដើម្បីឲ្យភាគីដែលមិនសុខចិត្តនឹងការបិទការស៊ើបសួរនោះអាចដាក់ពាក្យប្តឹងតវ៉ាមុននឹងបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះ
បើសិនជាក្នុងការតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់រហូតមកជីវមេធាវីស្ថិតនៅក្នុងមន្ត្រីរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងមិនទាន់ចប់ទេចៅក្រមនឹងនៅតែបញ្ជូនរឿងឲ្យមិនទាន់បានបញ្ចប់រឿងពេញលេញផងអានឹងខុសនឹងនីតិវិធីខុសនឹងច្បាប់ខុសនឹងនីតិវិធី
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកចៅក្រមឋានលេខបានសម្រេចដាក់លោកកឹមសុខាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចៅក្រមបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើជនត្រូវចោទគេចវេះដោយចេតនាពីកាតព្វកិច្ចត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនេះចៅក្រមស៊ើបសួរអាចសម្រេចឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទបណ្ដោះអាសន្នរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល3ខែហើយដែលលោកកឹមសុខាស្នាក់នៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចាក់អងរ៉ៃលើបន្ទាប់ពីលោកបដិសេធមិនចូលខ្លួនតាមដីកាកោះចំនួន2លើកនិងបន្ទាប់ពីមានការប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនលោកមិនបានសម្រេចពីសំណាក់អាជ្ញាធរសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយហើយទាមទារឲ្យទម្លាក់បទចោទលើប្រធានស្ដីទីបកប្រឆាំងនោះផងដែរអ្នកវិភាគអ្នកច្បាប់និងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាសំណុំរឿងនោះតុលាការធ្វើឡើងរំលោភលើអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រដែលផ្ទុយពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កងទ័ពកម្ពុជាមួយក្រុមបានបង្ហាញក្តីខឹងសម្បាចំពោះដំណឹងនៃការស្នើឲ្យមានការដំកល់រូបសំណាកលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាត្បិតលោកកែមលីមិនបានស្ពាយអាវុធវាយខ្មាំងក្នុងសង្គ្រាមក្តីតែអ្នកវិភាគរូបនេះបានប្រើការស្រាវជ្រាវរបស់លោករិះគន់លើកំសោយនៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមអ្នកវិភាគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្ដីបន្ទោសក្រុមកងទ័ពមួយចំនួនដែលបង្ហាញចំហដាច់ខាតរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងគម្រោងនំកល់រូបសំណាកលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះទេតែពួកគេថាក្រុមកងទ័ពនោះអាចនឹងពិចារណាឡើងវិញចំពោះសេចក្តីគោរពរបស់មហាជនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចំពោះអ្នកវិភាគរូបនេះក្រមអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកកែមលីមិនបានកាន់កំភ្លើងច្បាំងនឹងសត្រូវនាសម័យសង្គ្រាមនោះទេតែលោកជាអ្នកប្រើបញ្ញាច្បាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមនានាលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាកងទ័ពមួយចំនួនបានបង្ហាញការភ័ន្តច្រឡំចំពោះការជំទាស់មិនឲ្យមានការដំកល់រូបសំណាកលោកកែមលីដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្រោយពេលលោកត្រូវគេដឹងថាបានផ្ដល់មតិរិះគន់ជាច្រើនដើម្បីស្ថាបនាប្រជាជាតិខ្មែរអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ
ជាការយល់ខុសរបស់គាត់ព្រោះគាត់គិតថាតើយើងកាន់អាវុធមិនខ្លាចទៅជីវិតអាប្រុសហ្នឹងគឺមើលទៅជាការយល់ខុសធ្ងន់មែនទែន
លោកបានបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគួរមើលរំលងពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់របស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលមានចំពោះលោកកែមលែងនោះទេលោកបន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាលើជំហរកងទ័ពខ្មែរ
ខ្ញុំគិតថាប្រជារដ្ឋមិនប្រហែលជាមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនព្រមឲ្យដាក់ទេតាមពិតគួរតែរដ្ឋាភិបាលទេគេគួរពីអ្នកលើកឡើងឬមួយក៏អ្នកព្យាយាមក្នុងការស្មិចគឺឲ្យរឿងរូបចម្លាក់នេះបានមានពីបើចេញទៅគាត់ថាបើគាត់ថាគាត់សើលោកកែមលែងដែរអញ្ចឹងគួរតែធ្វើម៉េចជួយជំរុញទៅហើយជួយឧបត្ថម្ភទៅដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការមានរូបចម្លាក់នៅក្នុងទីលានសាធារណៈមួយហ្នឹងគឺឲ្យបាក់ធ្វើដំណើរទៅកើតនឹងខ្ញុំមើលទៅជារឿងដ៏មាន
ការប្រកាសបដិសេធមិនទទួលយកការតម្កល់រូបសំណាក់លោកកែមលែងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមកងទ័ពមួយចំនួនបានទទួលដំណឹងថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបបានដាក់សំណើទៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញសុំការអនុញ្ញាតតម្កល់រូបសំណាក់លោកកែមលីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលបានចេញផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍នោះបាននិដឹងពីសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាមួយស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ធំដែលបានប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំបើកការវាយប្រហារលើសំណើនោះសមាគមអតីតយុទ្ធជននេះបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាថាក្រុមខ្លួនប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះសំណើរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមមួយចំនួនសូមដាក់រូបសំណាក់របស់លោកកែមលីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរំលឹកវីរភាពរបស់លោកកែមលីដោយសារតែលោកកែមលីពីមុនមកពុំធ្លាប់មានគុណបំណាច់ចំពោះជាតិមាតុភូមិឲ្យស័ក្តិសមនឹងការផ្ដល់កិត្តិយសបែបនេះឡើយហើយថាសកម្មភាពរបស់លោកកែមលីជារឿងឯកជនសុទ្ធសាធពួកគេបានចោទជាសំណួរថាតើលោកកែមលីបានលះបង់ឬមានស្នាដៃស្មើនឹងពួកយើងខ្ញុំទេពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះទង្វើដ៏ជ្រុលនិយមបែបនេះដែលស្នើដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងពួកជ្រុលនិយមលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាកងទ័ពមានសិទ្ធិមានការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនចំពោះការលះបង់របស់លោកកែមលីសម្រាប់ការស្ថាបនាសង្គមកម្ពុជាលោកថាត្បិតតែក្រុមកងទ័ពដែលត្រូវគេរាយការណ៍មិនបង្ហាញចេតនាទៀមទាសង់រូបសំណាកដល់អតីតយុទ្ធជនពលីយ៉ាងណាក្តីក៏កងទ័ពនោះអាចទៀមទាការសាងសង់រូបសំណាកមេទ័ពល្បីឈ្មោះក្នុងប្រទេសបានដដែលតែប្រសិនបើពួកគេប្រកាន់ជំហរដាច់អហង្ការប្រឆាំងនឹងរូបសំណាកលោកកែមលីនោះដូចជាការជំទាស់នឹងប្រជាជនដែលផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោកកែមលី
បើសិនជាគាត់និយាយថាគាត់ប្រឆាំងដាច់ខាតអានឹងបានន័យថាគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកដែលកំពុងតែគាំទ្រទៅលើលោកកែមលីណា
លោកមាសនេះថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថារូបសំណាករបស់លោកកែមលីនឹងមិនអាចបង្កអសន្តិសុខដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេហើយថារដ្ឋាភិបាលអាចពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅនឹងសំណើតម្កល់រូបសំណាកនេះជាជាងការបង្កឲ្យមានការរើសអើងផ្នែកនយោបាយ
សំខាន់ត្រង់ថាតើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ត្រង់ណាអានឹងសមរម្យមិនដែលគាត់ថាបើសិនជាប្រឆាំងថាមិនឲ្យដាក់ខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងនៅតែមានពណ៌ដាក់គ្នាអត់ចប់
លោកកែមលីដែលបានរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានត្រូវគេដឹងថាទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈបទពិភាក្សាទៅតាមចំណេះដឹងនិងគំនិតជ្រៅជ្រះរបស់លោកក្នុងការវែកញែកពីចំណោទបញ្ហាក្នុងសង្គមរួមទាំងសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់លោកក្នុងការចូលរួមរកដំណោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដែលរួមមានវិបត្តិដីធ្លីបំណុលកសិករប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌មិនឯករាជ្យការការពារពលរណភាពទឹកដីនិងជំហរនយោបាយអន្តរជាតិកម្ពុជារវាងប្រទេសកុម្មុយនីសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាតែនៅមិនទាន់អាចទទួលលោកបានក៏ប៉ុន្តែលោកឧត្តមសេនីយ៍ស្រីដឹកមេបញ្ជាការកងពលធំលេខ3នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឈរជើងក្នុងខេត្តព្រះវិហារត្រូវប្រតិបត្តិព័ត៌មានក្នុងស្រុក The Cambodia Daily ដកស្រង់សម្ដីកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាប្រសិនបើពួកគេយករូបសំណាកលោកកែមលីទៅដាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យយើងនឹងទៅយកចេញតែម្ដងរូបថតរូបសំណាករបស់លោកកែមលីដែលត្រូវគេចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកកែមលីញញឹមបន្តិចនឹងឈរពេញមួយចំហខ្លួនក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវដៃខ្លីខោជើងវែងនិងមានពាក់ក្រវ៉ាត់កក្នុងហោប៉ៅរបស់លោកមានបិចមួយដើមរូបសំណាកលោកកែមលីធ្វើឡើងពីស្ពាន់និងមានកម្ពស់1.75ម រូបសំណាកនេះជារូបសំណាកធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងចាប់រួចរាល់នៅចុងខែសីហានេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកថេងសាវឿនអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកឲ្យដឹងបន្ថែមថាពលករខ្មែរជាជាងសំណង់នៅប្រទេសថៃក៏បានរៀបអង្គាសប្រាក់ធ្វើរូបសំណាកមួយទៀតរបស់លោកកែមលីមានកម្ពស់ 1.80 ម៉ែត្រធ្វើពីជ័រ plastic fiber ដែលអាចរក្សាទុកបានពី150ឆ្នាំទៅ200ឆ្នាំរូបសំណាកនេះនឹងធ្វើចាប់រួចរាល់នៅសប្តាហ៍ទី2ក្នុងខែកញ្ញាហើយនឹងត្រូវយកមកតម្កល់ក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃរបស់សពលោកកែមលីដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនាខែតុលាខាងមុខនេះលោកអ៊ូចាន់រតសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកស្នើសុំតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវគេរាយការណ៍ថាលោកនិងមិត្តភ័ក្តិលោកជាអ្នកឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំនួន5000ដុល្លារដល់ការសាងសង់រូបសំណាកទី1របស់លោកកែមលីនៅប្រទេសកម្ពុជា VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងលោកអ៊ូចាន់រតបានទេដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ពីសំណើរបស់លោកទៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញតាំងពីថ្ងៃប្រហ័សមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះដោយទូរស័ព្ទលោករោគគ្មានអ្នកទទួលលោកមានយ៉ាដាអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយនាថ្ងៃសុក្រនេះលោកកែមលីដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបច្ចុប្បន្ននោះត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងក្នុងហាងកាហ្វេមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតឡើងតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដល់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបង្ហាញពីស្ទ្រពសម្បត្តិរបស់គ្រួសារលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានទឹកប្រាក់200លានដុល្លារលោកស្រីប៊ូរចនាភរិយាលោកកែមលីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកស្រីមិនទាន់យល់ពីចំហររបស់កងទ័ពកម្ពុជាមួយចំនួនដែលប្រឆាំងនឹងការដំកល់រូបសំណាកស្វាមីរបស់លោកស្រីដែលមិនមានទស្សនៈនយោបាយប្រឆាំងនិងគាំទ្រគណៈបកនយោបាយណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីថ្លែងថាការសាងសង់រូបសំណាកស្វាមីលោកស្រីនិងការស្នើដំកល់រូបសំណាកស្វាមីលោកស្រីនេះគឺផ្ដើមពីទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគោរពវីរភាពស្វាមីលោកស្រីដែលហ៊ាននិយាយការពិតនៅចំណុចអវិជ្ជមាននានាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនសែនអ្នកបានចូលរួមក្នុងហែសពរបស់លោកកែមលីពីរាជធានីភ្នំពេញទៅស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាកន្លងទៅដោយឡែកអ្នកសូនរូបសំណាក់លោកកែមលីគឺលោកសៀនកាម៉ងដងត្រូវគេរាយការណ៍ថាលោកត្រូវបានទៅកែរបស់លោកបញ្ឈប់ពីការងារជាមេជាងសំណង់និងចម្លាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីលោកស្ម័គ្រចិត្តសូនរូបសំណាក់លោកកែមលីពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោកពីដាវលីដែតអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលម្នាក់នៃកម្មវិធី Technovation ដែលជាកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងស្រីទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឬហៅថា ICT ច្រើនជាងមុនពួកគេបង្កើតជាក្រុមតូចៗដើម្បីផលិតកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទមួយក្នុងគោលបំណងដើម្បីចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកលីដែតបញ្ជាក់ថាទោះបីក្រុមកម្ពុជាមិនបានឈានដល់វគ្គប្រាច់ប្រត់ក្តីក៏លោកត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដោយផ្ទាល់ហើយលោកនឹងយកអ្វីដែលលោកបានរៀនសូត្រពីការប្រកួតនោះដើម្បីជួយឲ្យក្រុមកម្ពុជាបានចូលរួមការប្រកួតអន្តរជាតិនៅឆ្នាំក្រោយក៏ដូចជាការជំរុញបន្ថែមសមត្ថភាពយុវតីខ្មែរនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគរវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកពីដាវលីដែតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកពីដាវលីដែតបាទដែលបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផាតបាទ
ខ្ញុំចង់សួរជាដំបូងនេះគឺថាខ្ញុំដឹងថាមិនមានក្រុមពីខាងប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់ទេតើក្នុងការចូលរួមនេះបានក្រុមណាដែលបានឈ្នះហើយគិតថាអាចដកពិសោធន៍ពីជោគជ័យរបស់គេនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងទៅបដិបដាក្រុម Technovation ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយទៀតបាទដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសអាចប្រកួតឈ្នះនៅឆ្នាំខាងមុខបាទ
នៅក្នុងចំណោម10ក្រុមហ្នឹងគេនឹងជ្រើសរើស2ក្រុមចុងក្រោយដើម្បីប្រាល់រង្វាន់ជាតប្រាក់ 10,000 ដុល្លារហើយគេបែងចែកជា2ក្រុមសំខាន់គឺទី1ក្រុមដែលនៅក្នុងក្រុមឈ្នះដែលនៅក្នុងក្រុមកម្រិតវិទ្យាល័យហើយមួយទៀតគឺក្រុមឈ្នះដែលនៅក្នុងកម្រិតអនុវិទ្យាល័យអញ្ចឹងក្រុមដែលឈ្នះនៅក្នុងកម្រិតវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺពួកគាត់មកពីមកប្រទេសមិចស៊ីកូហើយគួរស្ដាប់ស្ញែងដែរព្រោះថាគាត់តែម្នាក់ឯងបានឡើងមកដល់វគ្គផ្ដាច់ប្រត់មែនតែទៅគាត់មានក្រុមប៉ុន្តែដោយសារថាក្រុមសមាជិករបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានបោះបង់ឬក៏គាត់អត់បានផ្ដាច់ញាចិត្តឲ្យដល់កម្រិតមួយដែលគាត់គិតថាអាចធ្វើទៅបានហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែគាត់ម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺគាត់បន្តប្រឹងប្រែងរហូតដល់វគ្គផ្ដាច់ប្រត់ហ្នឹងហើយក្រុមដែលគាត់ឈ្នះនៅក្នុងកម្រិត High School មកពីប្រទេសមិចស៊ីកូហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃមួយដែលជួយទៅដល់យុវជននៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូដែលគាត់បង្ហាញថាជាបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូដែលថាយុវជនគឺគាត់មានពេលទំនេរច្រើនហើយពួកគាត់អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើការងារអីដូចជាការងារស្ម័គ្រចិត្តអីមួយចំនួនគឺគាត់អត់មានព័ត៌មានឬក៏គាត់អត់មានឱកាសឲ្យដឹងពីរឿងអស់ទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងបានគាត់បង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃនឹងឡើងដើម្បីភ្ជាប់នៅយុវជនដែលពួកគាត់អត់មានការងារធ្វើឬក៏យុវជនដែលគាត់ថាអត់ដឹងថានឹងត្រូវធ្វើអីអញ្ចឹងដល់ពេលដែលពួកយុវជនហ្នឹងគឺគាត់ប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងគឺគាត់នឹងឃើញពីព័ត៌មានការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងការងារផ្សេងផ្សេងដែលអាចជាឱកាសសម្រាប់ពួកគាត់ក៏ដូចជាព័ត៌មានសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើពេលទំនេររបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងគាត់គួរធ្វើអីហើយគំនិតហ្នឹងវាពិតជាស្រៀងទៅនឹងគំនិតដែលក្រុមខ្មែរយើងមួយក្រុមគាត់បានធ្វើដែរក្រុមខ្មែរយើងមួយក្រុមគាត់បានធ្វើនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការភ្ជាប់ការងារស្ម័គ្រចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាគឺជាចំណុចល្អសម្រាប់យុវជនសម្រាប់ក្មេងស្រីខ្មែរយើងចំណុចល្អត្រង់ថាបើទោះបីជាពួកគាត់អត់បានចូលរួមដល់វគ្គផ្ដាច់ប្រត់ក្តីប៉ុន្តែគំនិតឬក៏ដំណើរការនៃការគិតរបស់គាត់នៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាស្រៀងទៅក្នុងក្រុមផ្សេងទៀតដែរដែលគេបានជាប់ឈ្នះនៅក្នុងវគ្គប្រាច់ព្រាត់ទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឲ្យជាកម្រិតថាវាជាឱកាសសម្រាប់ពួកយើងមានន័យថាបើពួកគាត់អត់បានជាប់ទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវដឹងថាគាត់ក៏អាចនឹងជាស្ថាបនិកនៅក្នុង Startup មួយឬក៏នៅក្នុងអាជីវកម្មមួយបានដែរ
Startup គឺក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មី
បាទក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដែលមានក្រុមតូចតូចមានន័យថាយើងអត់មានដើមទុនធំដុំដើម្បីវិនិយោគឲ្យបានច្រើនដូចគេ
ក្មេងស្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងខាងសក្តានុពលហ្នឹងគឺថាមានការកើនឡើងដែរដូច្នេះក៏ថាមានអ្វីទៀតដែលយើងអាចបន្ថែមដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានឱកាស
ស្មានបាទបាទអរគុណលោកសុផាតសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយគឺយើងនឹងរៀងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកំណត់បញ្ហានៅក្នុងសង្គមដែលជាបញ្ហាមួយដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើការពិធីឆ្នាំនេះពួកគាត់មានក្រុមខ្លាំងគឺគាត់រៀងប្របាក់នឹងរកបញ្ហាឬក៏គាត់នៅតែបន្តបដូរពីមួយទឹកទៅមួយទឹកមួយទឹកក្រោយហ្នឹងទៅគាត់គិតថាមានបញ្ហាផ្សេងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអានឹងមួយហើយទី2គឺយើងនឹងព្យាយាមរកឱកាសឲ្យពួកគាត់មិនត្រឹមតែប្រកួតលក្ខណៈដាក់កម្មវិធី Technovation ហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងរកឱកាសឲ្យពួកគាត់បានបង្ហាញពីគំនិតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងទៅដល់កម្មវិធី Startup ផ្សេងផ្សេងដែលអាចជាឱកាសឲ្យពួកគាត់បានអនុវត្តនូវគំនិតរបស់ពួកគាត់ឬក៏អាចជាឱកាសដែលអាចឲ្យអ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការ Startup របស់ហ្នឹងយកគំនិតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងទៅអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់បានបង្កើតគំនិតមួយដែលអាចឲ្យអ្នកវិនិយោគនឹងគាត់ប្រើប្រាស់បានរកប្រាក់ចំណូលផងហើយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមផងហើយអីដែលជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺពួកគាត់បានរៀនច្រើនពីកម្មវិធីនឹងតាមជំនាញទុនតាមជំនាញរឹង
លោកអ្នកនាងតើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន2ភាគរបស់ VOA ជាមួយលោកពីដាវលីដែតអ្នកបណ្ដុះបណ្ដានិស្សិតស្រីនៃកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Technovation សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីការជំរុញបន្ថែមសមត្ថភាពយុវតីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែសីហាខាងមុខនេះ
ទីរដ្ឋធានី Washingtonសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងប្រទេស Basic បានផលិតមនុស្សយន្តមួយគ្រឿងសម្រាប់ជួយសម្រាលបន្ទុកការងាររបស់បុគ្គលិកពេទ្យលោក Martin Segres នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Hello, I am Pepper. Can I help you with something?
សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Pepper. តើអ្នកមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយទេ
ជួបជាមួយ Pepper ជាមនុស្សយន្តដែលមានកម្ពស់ជាង1ម៉ែត្រនិងអាចនិយាយបាន19ភាសាវាជាបុគ្គលិកថ្មីបំផុតក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅ Basic ពេលសួរ Pepper ថាអ្នកជំងឺស្នាក់នៅឯណា នេះគឺជាចម្លើយ
Okay, it is on this floor. Let me take you to the room.
គាត់ស្នាក់នៅជាន់នេះខ្ញុំនឹងជូនអ្នកទៅ
មនុស្សយន្តនេះនឹងជូនអ្នកទៅកាន់ទីនោះនៅផ្នែកសម្ភពក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះម្ដាយទីរក់ម្នាក់នេះស្ងើចសរសើរ
It's another way of making contact and
នេះជាវិធីមួយទៀតក្នុងការតាក់ទងគ្នាហើយប្រហែលជាធ្វើឲ្យទុកចិត្តថាវាជាមនុស្សយន្តសម្រាប់ជួយមនុស្សមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់កុមារ
Pepper ត្រូវបានផលិតឡើងនៅ Belzec ដោយក្រុមហ៊ុន Zora Bots ដែលនាយកក្រុមហ៊ុននេះថាប្រតិកម្មទៅនឹងមនុស្សយន្តនេះគឺវិជ្ជមានហើយវត្តមានរបស់ Pepper គឺដើម្បីជួយអ្នកជំងឺមិនមែនដណ្ដើមការងាររបស់មនុស្សនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោក Keith Richberg អំពីតើសមាជិកអាស៊ានអាចរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីការចាកចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខភាពនាំមុខគេ2រូបលេចធ្លោនៅក្នុងការប្រកួតសម្រាប់តំណែងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រាប់អ្នកដែលចង់ក្លាយជាចុងភៅវ័យក្មេងល្បីឈ្មោះលំដាប់ពិភពលោកគួរតែចាប់ផ្ដើមអាជីពជាមេជាចុងភៅតាំងពីវ័យក្មេងតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
នាយករដ្ឋមន្ត្រីតូគីបញ្ញាថានឹងសងសឹកចំពោះការផ្ទុះគ្រាប់បែកឡានមួយដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះកូរ៉េខាងជើងប្រដាប់ទីវា Military First ដែលចាត់ទុកយោធាថាជាវិស័យដ៏សំខាន់ជាងគេដើម្បីបង្ហាញពីការជោគជ័យក្នុងការបាញ់សាកល្បងកំជួយផ្លោងរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងក្រុមឧទានកុម្មុយនីសបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបတ်ឈប់បាញ់គ្នា
លំដាប់តទៅនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាការផ្ទុះគ្រាប់បែកឡានមួយបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីរ៉េភាគខាងត្បូងប្រទេសតូគីដោយបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់11នាក់ហើយមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសនេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកបានបង្ហាញថាមានផ្សែងហុយខ្លាំងទៅលើអាកាសបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅកន្លែងកើតហេតុនោះតែគេជឿថាជាកន្លែងត្រួតពិនិត្យរបស់ប៉ូលីសការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានកើតឡើងនៅម៉ោងប្រហែល6កន្លះព្រឹកមកនៅក្នុងប្រទេសតូគីអាជ្ញាធរតូគីបានបញ្ញាថានឹងធ្វើការសងសឹកចំពោះការផ្ទុះឡើងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ីណាលីយីដេរឹមបានថ្លែងនៅក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលថាពួកយើងនឹងឆ្លើយតបទៅកាន់ជនអប្រិយទាំងនោះឲ្យសាកសមទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើគ្មានក្រុមភេរវកម្មណាមួយអាចបំពានតូគីបាននោះទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រារព្ធទិវាកំណត់យកវិស័យយោធាជាវិស័យសំខាន់ជាងគេឬ Military First កាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយមានពិធីរាំរែកនិងការប្រគំតន្ត្រីនៅលើទីលានព្រមទាំងការថ្លែងដោយអំណួតអំពីជោគជ័យនៃការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់កាំជួយផ្លោងដែលបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹករបស់ខ្លួនផងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសង្ឃឹមថាជោគជ័យនេះនឹងក្លាយជាការប្រមានមួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលឲ្យបញ្ឈប់សមយុទ្ធយោធារួមគ្នារបស់ប្រទេសទាំងពីរពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងចាត់ទុកសមយុទ្ធយោធានេះថាជាការហាត់សមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកដើម្បីឈ្លានពានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងក្រុមឧទានកុម្មុយនីសបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបတ်ឈប់បាញ់គ្នាដោយមិនកំណត់រយៈពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសណ័រវេសនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីបញ្ចប់ចលនាបះបោចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលបានឆក់យកជីវិតរបស់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់មកហើយលោកជេសដូរេសាអ្នកប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគឺលោករ៉ូទ្រីโกដូទើតេបានថ្លែងថានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកប៉ុន្តែលោកក៏បានថ្លែងទៀតថានៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើនាពេលខាងមុខភាគីទាំងពីរបានជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងអូស្លូតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទហើយនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះសំទោសនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រទេសណ័រវេសគឺលោកបូគេប្រេនដេបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាជោគជ័យដ៏ធំមួយ
បន្ទាប់ពីការរងការខូចខាតពីគ្រោះរញ្ជួយដីដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះគ្រោះរញ្ជួយសំទោសគ្រោះរញ្ជួយដីពីផ្សេងទៀតដែលបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុងអាម៉ាទ្រីកដែលស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីតាលីគ្រោះរញ្ជួយដីនៅថ្ងៃសុក្រនេះមានមួយមានកម្លាំង4កណ្ដក់សញ្ញា3វិកទ័រចំណែកឯមួយទៀតមានកម្លាំង4កណ្ដក់សញ្ញា7វិកទ័រដែលបានបណ្ដាលឲ្យអាគារជាច្រើនរងការខូចខាតធ្វើឲ្យទីក្រុងនេះមានការហុយដីយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកនៅទីក្រុងនេះមានការស្លន់ស្លោពេញទីក្រុងចាប់តាំងពីការរញ្ជួយដីកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះមានការរញ្ជួយដីតិចតួច50%ករណីបន្ថែមទៀតក្រមមន្ត្រីការពារជនស៊ីវិលបានឲ្យដឹងថាចំនួននៃអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះរញ្ជួយដីកាលពីថ្ងៃពុធមានកម្លាំង6កណ្ដក់សញ្ញា2នោះបានកើនដល់267នាក់ហើយមនុស្សជិត400នាក់ផ្សេងទៀតបានទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការព្យាបាលរបួសនេះបើយោងតាមក្រសួងការពារជនស៊ីវិលរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីចំនួនមនុស្សដែលបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសកាណាដាទៅក្រៅប្រទេសដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពជ្រុលនិយមសាសនាបានកើនឡើងក្រមមន្ត្រីសន្តិសុខបានថ្លែងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលរកឃើញថាចំនួនស្ត្រីដែលចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏បានកើនឡើងផងដែរនៅចុងឆ្នាំ2015អ្នកធ្វើដំណើរចំនួន60នាក់ដែលប្រទេសកាណាដាបានហៅថាជាជនជ្រុលនិយមនោះបានត្រឡប់ចូលមកកាន់ប្រទេសកាណាដាវិញនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុវត្ថិភាពសាធារណៈលោក Ralph Goodale អ្នកនាំពាក្យលោករដ្ឋមន្ត្រី Ralph Goodale បានថ្លែងថាជនជ្រុលនិយមទាំងនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យជាអតិភិបដោយក្រមមន្ត្រីប៉ូលីសកាណាដាដែលហៅកាត់ថា RCMP លោក Goodale មានតួនាទីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ទាំងនៅក្នុងក្រមប៉ូលីស RCMP នៅក្នុងក្រមទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់កាណាដាការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខចម្បងការចេញចាប់ពីបុគ្គលតែម្នាក់ឬដោយក្រុមតូចៗនោះត្រូវបានទទួលការញុះញង់ពីសំណាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាល់កៃដារបាយការណ៍នេះបានចេញផ្សាយត្រឹម2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានចូលទៅវាយឆ្កួតផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះសំទោសជនគាំទ្រក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុង Ontario និងបានសម្លាប់ជននោះខណៈពេលដែលពួកជ្រុលនិយមទាំងនោះកំពុងរៀបចំគម្រោងវាយប្រហារទីក្រុងរបស់ប្រទេសកាណាដាដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកដែលបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងលោក Keith Richberg ជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Hong Kong លោកបានចំណាយពេលច្រើនជាង2ទសវត្សរ៍ធ្វើជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសសម្រាប់កាសែត Washington Post ដែលឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅអាហ្វ្រិកអឺរ៉ុបចិននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1986ក្នុងនាមជាអ្នកកាសែតម្នាក់លោក Richberg បានរាយការណ៍ព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅថាអាស៊ានហើយក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានជាលើកទី1បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកប្លុកមួយនេះក្នុងឆ្នាំ1999នាងហ៊ឿនសុភ័ក្រនៃ VOA បានសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Richberg អំពីមេរៀនដែលអាស៊ានអាចរៀនសូត្រពីការសម្រេចចិត្តរបស់អង់គ្លេសឆាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ទាំងស្រុងដូចតទៅ
តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងការយកព័ត៌មានទាំងក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីតើលោកមានគំនិតយ៉ាងដូចម្ដេចអំពីការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប
Well the interesting thing is when I covered the
បាទរឿងដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺថានៅពេលដែលខ្ញុំយកព័ត៌មានពីសហភាពអឺរ៉ុបខ្ញុំតែងតែគិតថាមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលខ្ញុំហៅថាអនុភាពនៃប្រជាធិបតេយ្យវាហាក់ដូចជាមានការខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងលើគោលនយោបាយផងឬក៏ការខ្វះការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងលើទំនោរដែលមិនស្រាកស្រានទៅរកសមាហរណកម្មសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ឆ្ពោះទៅរកការបោះបង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗបន្ថែមទៀតតែការនេះរឹតតែប្រគល់អំណាចបន្ថែមទៅក្នុងដៃស្ថាប័នលើថ្នាក់ជាតិនៃសហភាពមួយនេះដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Brussels គឺសហភាពអឺរ៉ុបនោះឯងនៅពេលដែលខ្ញុំមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1986ដល់ឆ្នាំ1990និងមកលើកទី2ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ2000ខ្ញុំបានរាយការណ៍ព័ត៌មានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតពីអាស៊ាននៅពេលសមាគមនេះបានបញ្ចូលសមាជិកថ្មីបន្ថែមគឺវៀតណាមកម្ពុជាឡាវនិងភូមាពេលនោះខ្ញុំតែងតែគិតថាអាស៊ានធ្វើដំណើរយឺតខ្លាំងណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយរួមគឺថាអាស៊ានគ្រាន់តែជាកន្លែងចរចាច្រើនជាងសកម្មភាព សមាគមនេះបានត្រឹមតែនិយាយច្រើនប៉ុន្តែមិនបានធ្វើច្រើននោះទេដោយសារសមាគមនេះជឿថាគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែធ្វើឡើងតាមរយៈមតិឯកច្ឆន្ទរបស់សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ដែលគ្រប់យ៉ាងមិនអាចសម្រេចបានលឿននោះទេបើពេលខ្ញុំត្រឡប់មកអឺរ៉ុបវិញហើយក៏លើកទៅមើលអាស៊ានវិភាគស្ថានភាពម្ដងទៀតទើបខ្ញុំយល់ថាក្រមប្រជាជាតិអាស៊ីទាំងអស់នេះប្រហែលជាធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវវិញព្រោះខ្ញុំគិតថាដោយសារតែភាពមិនតក់ក្រហល់ក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មនយោបាយនិងការមិនបោះបង់អធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសនីមួយនីមួយនោះហើយដែលអាចបង្កភាពងាយស្រួលបន្តិចក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាជនយល់ស្របនឹងគោលការណ៍របស់អាស៊ានខ្ញុំគិតថាកំហុសមួយនៅក្នុងចំណោមកំហុសទាំងអម្បាលម៉ានដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើគឺភាពតក់ក្រហល់ឆ្ពោះទៅមុខពេកហើយបង្ខំប្រទេសជាសមាជិកឲ្យបោះបង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដោយមិនបានធ្វើឲ្យប្រកាសជាមុនថាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះបានយល់ព្រមនោះទេវិធីសាស្ត្ររបស់អាស៊ានដែលចំណាយពេលយូរក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនោះត្រូវបានគេរិះគន់ដោយគិតថាសមាគមមួយនេះនឹងមិនអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចនានាបានលឿនទេបញ្ហាជាច្រើនគឺមិនអាចដោះស្រាយបានលឿននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងនាមជាអាស៊ានបានទេដរាបណាប្រទេសសមាជិកណាមួយប្រើសិទ្ធិវេតូនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលើបញ្ហានោះទូយ៉ាងស្ថានភាពរងទុក្ខលំបាករបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅភូមាដែលពេលនេះមានប្រទេសសមាជិកមួយគឺភូមានេះឯងបានប្រើសិទ្ធិវេតូនៅកិច្ចពិភាក្សាលើបញ្ហានឹងផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំគិតថាសហភាពអឺរ៉ុបតក់ក្រហល់ដែលចូលស្ថានភាពមួយដែលសហភាពនេះបង្ខំប្រទេសជាសមាជិកឲ្យបោះបង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនមុនពេលពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ខ្ញុំគិតថានេះជាចំណែកមួយនៃមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបពលរដ្ឋអង់គ្លេសជាច្រើនមិនពេញចិត្តនឹងការបញ្ជាពីសហភាពអឺរ៉ុបតែមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនោះទេពួកគេមិនដែលបោះឆ្នោតបោះបង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសគេនោះទេពួកគេមិនដែលបោះឆ្នោតលើការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាជនអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតមានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងហើយពួកគេតែងតែមានការខឹងសម្បារតិចតួចពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបតម្រូវឲ្យពួកគេគោរពទៅតាមសេចក្តីសម្រេចនោះបាន
អញ្ចឹងតើលោកគិតថាប្រទេសអ្នកមាននៅអាស៊ានមួយចំនួនអាចនឹងមានការខឹងសម្បារបែបនោះដែរឬទេ
Well I think that could be felt by some of the richer countries if
បាទខ្ញុំគិតថាប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនអាចមានអារម្មណ៍បែបនេះប្រសិនបើពួកគេយល់ថាអាស៊ានព្យាយាមបង្ខំឲ្យពួកគេទទួលយកគោលនយោបាយដែលពួកគេមិនចង់ទទួលយកនោះជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើប្រទេសអ្នកមានដូចជាសង្ហបុរីត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យទទួលយកលំហូរប្រជាជនដោយសេរីឲ្យទទួលយកប្រជាជនគ្រប់ប្រភេទពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឬពីប្រទេសហ្វីលីពីនដែលពួកគេមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនទទួលយកនោះប្រទេសអ្នកមានដូចជាសង្ហបុរីឬម៉ាឡេស៊ីឬថៃអាចនឹងមានការខឹងសម្បារតិចតួចព្រោះពួកគេអាចគិតថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវទទួលយកប្រជាជនទាំងនោះដែលមិនមានការងារធ្វើពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនឬភូមានោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការដែលមិនទាន់មានគោលនយោបាយទាំងនេះដូចជាលំហូរប្រជាជនដោយសេរីជាដើមតាមពិតទៅអាស៊ានគឺកំពុងធ្វើឲ្យខ្លួនមានលក្ខណៈរឹងមាំជាងសហភាពអឺរ៉ុបដូច្នេះបាទខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានការខឹងសម្បារបែបនោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់កើតឡើងនោះទេដោយសារតែអាស៊ានមិនទាន់ជាសហគមន៍គ្មានព្រំដែនដូចសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេ
នៅពេលនេះយើងឃើញថាលំហូរពលកម្មគឺចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងដូចជាប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីតើមានហានិភ័យនៃលំហូរពលកម្មដែលមិនមានតុល្យភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែរឬទេចា៎
It could become that way. I mean, what happens now?
វាអាចនឹងកើតឡើងបែបនេះដែរខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីដែលកើតឡើងឥឡូវនេះតាមដែលខ្ញុំយល់គឺថាប្រជាជនកំពុងសម្រុកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឬភូមាទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតដូចជាប្រទេសថៃដោយសារពួកគេត្រូវការការងារធ្វើពួកគេត្រូវការការងារខាងសំណង់ឬការងារផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាលំហូរដោយចំហដូចនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេក្នុងប្រព័ន្ធសហភាពអឺរ៉ុបប្រជាជនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអាចផ្លាស់ទីលំនៅពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតហើយនោះជាអ្វីដែលពលរដ្ឋអង់គ្លេសបោះឆ្នោតប្រឆាំងគំនិតដែលអ្នកណាក៏អាចផ្លាស់ទីលំនៅក៏បាននោះពលរដ្ឋអង់គ្លេសដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យអង់គ្លេសចាកចេញនោះនិយាយថាពួកគេចង់បានសិទ្ធិកំណត់ថាអ្នកណាអាចរស់នៅនិងមិនអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេបានក្នុងនាមជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបពេលខ្លះអង់គ្លេសចាំបាច់ត្រូវតែបដិសេធប្រជាជនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬអូស្ត្រាលីដែលអាចជាបុគ្គលដែលប្រទេសនេះត្រូវការ ដោយសារគេមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ឬជំនាញណាមួយដែលជាប្រយោជន៍ដល់អង់គ្លេសផ្ទុយទៅវិញពួកគេមិនអាចធ្វើបានដោយសារតែអង់គ្លេសមានកាតព្វកិច្ចទទួលយកប្រជាជនពីប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមុនប្រទេសផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថារឿងមួយដែលខ្ញុំកំពុងមើលឃើញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឥឡូវនេះគឺថាពួកគេកំពុងធ្វើឲ្យអាស៊ានទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរួមមួយគឺព្យាយាមបើកចំហនៅលំហប្រជាជនដែលជាពលករជំនាញនេះមានន័យថាគណនេយ្យករឬអ្នកធ្វើការនៅធនាគារឬមនុស្សដែលមានជំនាញខាងកុំព្យូទ័រជាពិសេសមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនអាចផ្លាស់ទីលំនៅនិងទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដូច្នេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសមាគមមួយនេះនៅមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទនៅឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដរាបណាប្រទេសនេះដូចជាប្រទេសថៃនៅខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មនិងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានផ្ទៃដីតូចជាងប្រទេសឯទៀតប្រទេសទាំងនេះនៅតែមានឆន្ទៈទទួលយកប្រជាជនថែមទៀតប៉ុន្តែនៅពេលគម្រោងដែលពលករកំពុងធ្វើការនោះបានបញ្ចប់ពលករទាំងនោះនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចខុសគ្នាមួយក្នុងចំណោមចំណុចខុសគ្នាផ្សេងៗទៀតរវាងអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាមេរៀនមួយដែលអាស៊ានអាចរៀនពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺការធ្វើអន្តរប្រវេសនិងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនដែលនេះជារឿងមួយប្រទេសណាក៏មិនចង់បោះបង់ដែរពួកគេចង់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងថាអ្នកណាអាចចូលមកក្នុងប្រទេសខ្លួនបានហើយថាគេអាចស្នាក់នៅរយៈពេលយូរប៉ុន្មាន
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់ VOA ជាមួយលោក Keith Richberg អំពីមេរៀនដែលអាស៊ានអាចរៀនពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងភាពខុសគ្នារវាងសហគមន៍ទាំងពីរសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែសីហាខាងមុខនេះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្នុងចំណោមបេក្ខជនចំនួន12រូបដែលប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តំណែងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនាអាណត្តិក្រោយមានបេក្ខជន2រូបលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការលើកដំបូងដើម្បីជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីកាលពីថ្ងៃទី10សំទោសកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបេក្ខជនទាំងពីររូបនោះគឺលោកអានតូញ៉ូកាធេរេសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុកទុយហ្គាល់និងលោកដានីឡូថឹកអតីតប្រធានាធិបតីស្លូវេនីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងណែនាំបេក្ខជនចុងក្រោយមួយរូបឲ្យមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការអនុម័តអ្នកស្រីម៉ាក្រេតបេសៀនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងចំណោមបេក្ខជនចំនួន12រូបដែលប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តំណែងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនាអាណត្តិក្រោយមានបេក្ខជន2រូបលេចធ្លោជាងគេនេះបយងតាមអ្នកការទូតនានាដែលមានចំណេះដឹងពីដំណើរការនីតិវិធីសម្ងាត់នៃការជ្រើសរើសនេះបេក្ខជនទាំង2រូបនោះគឺលោកអានតូនីយ៉ូគូទេរេសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុកទុយហ្គាល់និងលោកដានីឡូថឹកអតីតប្រធានាធិបតីស្លូវេនីលោកទាំងពីរនាក់បានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសមាជិកទាំង15រូបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការលើកដំបូងដើម្បីជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានតួនាទីណែនាំបេក្ខជនចុងក្រោយមួយរូបឲ្យមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការអនុម័តនេះទំនងជាធ្វើការបោះឆ្នោតច្រើនជុំមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងខែបន្តបន្ទាប់ខាងមុខឈ្មោះរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទី9ដែលជាអគ្គលេខាធិការនាអាណត្តិបន្ទាប់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសមុនពេលដំណាច់ឆ្នាំនេះបេក្ខភាពនាំមុខគេពីររូបនោះមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនធ្វើការនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមលើបទពិសោធន៍ផ្នែកនយោបាយរបស់ពួកគេដែលមានកន្លងមកលោក Guterres អាយុ67ឆ្នាំធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុកទុយហ្គាល់ពីឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ2002នឹងបន្តមកធ្វើជាប្រធានឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរហូតដល់លោកឈប់ធ្វើការងារនេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកទីភ្នាក់ងារនេះបានគ្រប់គ្រងវិបត្តិជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកធំជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោកធឹកអាយុ64ឆ្នាំជនជាតិស្លូវេនីជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសស្លូវេនីពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2012មុនពេលលោកធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋនេះលោកបានបម្រើការធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្លូវេនីទី1ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ
និងធ្លាប់ធ្វើជាជំនួយការអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងជំនាន់លោក Kofi Annan ជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកការទូតនានាបាននិយាយថាលោកស្រី Irina Bokova ប្រធានអង្គការ UNESCO មកពីប្រទេស Bulgaria និងលោកស្រី Helen Clark អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP មកពីប្រទេស Nova Zealand ក៏ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើននៅក្នុងការស្ទង់មតិលើកដំបូងផងដែរនៅឆ្នាំនេះប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិច្រើនជាង50បានជំរុញឲ្យមានការជ្រើសរើសស្ត្រីធ្វើជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបេក្ខជនស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រោមគេបង្អស់នៃបេក្ខជនទាំង12រូបគឺបេក្ខជនមកពីប្រទេស Montenegro សាធារណរដ្ឋ Moldova និងប្រទេស Croatia បេក្ខជនមកពីតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតមិនដែលបានកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទេហើយបេក្ខជនចំនួន8រូបដែលមកពីតំបន់នេះសង្ឃឹមថាអាចនឹងត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងកំពូលនៅក្នុងអង្គការពិភពលោកនេះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះគឺពុំត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Morgan Likichev ដែលបានកែប្រែដំណើរការជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំនេះដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗណែនាំបេក្ខជនរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការមកឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដោយធ្វើការសម្ភាសបេក្ខជនទាំងនោះជាសាធារណៈបានរិះគន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថាមិនបានប្រកាសលទ្ធផលនេះជាសាធារណៈលោកបានសរសេរថាសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់លោកការមិនប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការឲ្យសាធារណជនបានដឹងមានតម្លៃតិចតួចបំផុតនិងមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការរំពឹងទុករបស់សមាជិកនីមួយៗនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគោលការណ៍ថ្មីនៃការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងដោយជំហរនឹងមានដំណាភាពនោះទេលោកស្រី Samantha Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមិនបង្ហាញពីគោលជំហររបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះចំពោះបេក្ខជននីមួយៗនោះទេប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សានេះបានបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានដឹងថាក្រុមប្រឹក្សានេះកំពុងតែស្វែងរកបុគ្គលម្នាក់ដែលមានជំនាញដឹកនាំខ្លាំងជំនាញគ្រប់គ្រងខ្លាំងហើយអ្នកនោះជាអ្នកដែលមានការប្រាជ្ញាចិត្តដើម្បីភាពយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវនិងជាអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រចំពោះគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក François Dallet ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រៀបធៀបការពិភាក្សាសម្ងាត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិទៅនឹងការជ្រើសរើសសម្ដេចសង្ឃវិហារកាតូលិកលោកបានបន្ថែមថាដំណើរការនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលល្អបំផុតលោកនិយាយថាវិជាការជឿទុកចិត្តដែលបានរំពឹងទុកនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាសហគមន៍នៃបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកនេះទទួលស្គាល់អគ្គលេខាធិការនេះអាណត្តិបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចទ្រាំនឹងកម្ដៅថ្ងៃបាននោះកម្ដៅបាននោះទេសូមកុំធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះបាយអ្នកស្រីធីណាត្រិញនៃ VOA បានជួបជាមួយក្រុមចុងភៅវ័យក្មេងដែលឆាប់សម្របខ្លួនបានជាមួយនឹងសម្ពាធកម្ដៅនៅក្នុងបរិយាកាសដែលភីចេញពីផ្ទះបាយដោយទទួលបានការណែនាំពីសំណាក់ចុងភៅល្បីឈ្មោះមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមកបេក្ខជនប្រមាណអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនឹងក្លាយជាបេក្ខជនតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមប្រកួតធ្វើម្ហូបលំដាប់ពិភពលោកអ្នកស្រីធីណាត្រិញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅលោក Daniel Boulud ជាមេចុងភៅល្បីឈ្មោះមួយរូបមានភោជនីយដ្ឋានចំនួន7ក្នុងក្រុងញូវយ៉កលោកបានពាន6ពីមូលនិធិ James Bird និងពានធ្វើម្ហូបរាប់មិនអស់ថ្ងៃនេះលោកនឹងផ្ទេរជំនាញធ្វើម្ហូបទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀត Mimi Chin អាយុ18ឆ្នាំជាអ្នកចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីចុងភៅជើងឯកពិភពលោក Bocuse d'Or
Bocuse d'Or ជាកម្មវិធីចុងភៅជើងឯកពិភពលោកការប្រកួតនេះនឹងរើសបេក្ខជន24នាក់ក្នុងចំណោម60ប្រទេសឲ្យទៅប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅទីក្រុងយងប្រទេសបារាំង
នាងឈិនជាអ្នកដែលត្រូវជ្រើសរើសទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រឱកាសមានតែម្ដងក្នុងមួយជីវិតនេះរៀបចំដោយ Mentor ដែលបង្កើតដោយ Daniel Boulud Thomas Killer និង Jerome Bocuse
For every great part of one ដែលយើងផ្ដល់ឲ្យចុងភៅវ័យក្មេងនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេអាចសម្រាប់ពីការងារគេបាន អាចឲ្យគេទៅដកពិសោធន៍នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងហើយត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្រាយស្វាហាប់នេះជាអ្វីដែលយើងចង់ជួយដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាចុងភៅល្អជាងយើងទៅទៀត
វាពិបាកណាស់ក្នុងការរកអ្នកដែលល្អជាងក្រុមចុងភៅដែលប្រជុំគ្នានៅសាលាធ្វើម្ហូបនៅញូវយ៉កប៉ុន្តែការធ្វើម្ហូបដ៏អស្ចារ្យគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីក្មេងទៅ
ខ្ញុំរៀនធ្វើម្ហូបនៅអាយុ17ឆ្នាំហើយបានចប់នៅអាយុ19ឆ្នាំធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យខ្លួនឯងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពធ្វើការជាមួយចុងភៅដែលស័ក្តិសមហើយត្រូវស្រូបយកបទពិសោធន
៍ Brendan Scott អាយុទៅ20ឆ្នាំតែមានគម្រោងរួចហើយ
ខ្ញុំចង់ធ្វើចុងភៅចង់ចូលកម្មវិធី Bocus ចង់បើកហាងប៉ុន្តែវាត្រូវការពេលវេលា
សមាគមភោជនីយដ្ឋានជាតិថាឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋានអាចលក់បានប្រហែល720,000,000 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំនេះចុងភៅក្មេងដែលចង់សម្រេចបំណងខ្លួនការហ្វឹកហាត់ពិតជាសំខាន់ណាស
់មានភោជនីយដ្ឋានខ្លះមិនហ៊ានឈានទៅមុខហើយនេះជាវិធីដែលយើងអាចទទួលស្គាល់ទីកសលទាំងនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេ
ឱកាសនេះបានផ្ដល់ឲ្យមីមីឈិនឈ្នះពានរង្វាន់ចុងភៅខូមីសជ័យជំនះនេះមិនមែនសម្រាប់តែនាងម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ការធ្វើម្ហូបទូទាំងពិភពលោកផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ពីខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រដាកូនប្រុសរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្ររុស្ស៊ីមួយរូបត្រូវបានគេរកឃើញថាមានទោសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទរៀបចំការលួចបន្លំដោយការវាយលុកចូលប្រព័ន្ធបានអនធានលក្ខណៈសកលមួយដែលរដ្ឋអាជ្ញាហៅថាជាគម្រោងការជួញដូរបានអនធានដ៏ច្រើនបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររ៉ូម៉ាន់សេលនៅកូនប្រុសរបស់តំណាងរាស្ត្ររុស្ស៊ីលោកវ៉ាឡេរីសេលនៅដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនផងនោះត្រូវបានតុលាការទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington រកឃើញថាមានទោសការពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាតុលាការពិភាក្សាសម្រេចមិនដល់ពីថ្ងៃផងនោះចុងចោលរូបនេះត្រូវបានរកឃើញថាមានទោស38ករណីរួមបញ្ចូលទាំងការលួចបន្លំដោយការវាយលុកប្រព័ន្ធអនធាន9ករណីនិង10ករណីទៀតចំពោះការបន្លំផ្ទេរប្រាក់បន្ទាប់ពីការឃុំខ្លួនជននេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូកន្លងទៅនេះកូនប្រុសតំណាងរាស្ត្រុស្ស៊ីរូបនេះអាចនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ40ឆ្នាំនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេរកឃើញថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប៉ុន្មានម៉ោងមុននឹងលោកត្រូវឡើងតុលាការដើម្បីឲ្យក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាធ្វើការសាកសួរពីបទចោទប្រកាន់ទាក់ទិននឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Lotte Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយលក្ខណៈគ្រួសារលោក Lee Ing-won អាយុ69ឆ្នាំគឺជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Lotte តែលោកគឺជាអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមអ្នកដែលមិនមែនជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសាកសពរបស់លោកត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្បែរទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍មកថាការស្លាប់របស់លោកគឺជាការធ្វើអត្តឃាតលោកលីធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុននេះតាំងពីឆ្នាំ1973មកម្ល៉េះលោកគឺជាជំនួយការកំពូលរបស់លោកស៊ីងដុងប៊ីនតែកាលពីឆ្នាំមុនមិនអាចប្រជែងជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់លោកដើម្បីឡើងធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Lotte តែជាក្រុមហ៊ុនរបស់ឪពុករបស់ពួកគេដែលមានអាយុ93ឆ្នាំនោះបានទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុងនឹងទៅបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនាការមួយនៅក្នុងរដ្ឋ California តែក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីការពារខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងក្តីមួយដែលបានដាក់ប្តឹងដោយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមីសវណ្ណរានេះបញ្យងតាមកាសែតភ្នំពេញ Post ដែលបានរាយការណ៍ការពីម្សិលមិញដោយយោងតាមឯកសាររបស់តុលាការប៉ុន្តែសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយនេះមិនទាន់អាចទទួលបានការបញ្ជាក់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយផ្ទាល់បាននៅឡើយនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.